Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Գրեթե 100-ամյա դադարից հետո Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում Կիրակի օրը պատարակ մատուցվեց, մեր հաղորդումը Աղթամարից։ Կներկայացնենք նաև Երևանի բնակիչների և քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների արձագանքները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից հրաժարական է տվել Արևիկ Պետրոսյանը, նա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է։ Ուրբաթորը որոշ ժամանակ դադարից հետո ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը վերսկսեց հանրահավաքները, մեկնաբանություններ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի շուրջ։ Միջազգային իրադարձությունները կներկայացնենք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, Ղարաբաղից, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Հրաժարականի դիմումը ներկայացրել Հայաստանի ազգային ժողովի փոխխոսնակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արևիկ Պետրոսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի մամուլի Քարտուղար Խաչիկ Գալստյանը չցանկացավ խոսել Արևիկ Պետրոսյանի որոշման պատճառների մասին, նշելով միայն, որ Պետրոսյանը կշարունակի օրենսդրական իր գործունեությունը իբրև պատգամավոր, տիկին Պետրոսյանը կուսակցությունը չի լքել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը փոխխոսնակի իր նոր տեխնասույն կառաջադրի մինչև ազգային ժողովի հաջորդ քառորդյան տեղեկացրեց Խաչիկ Գալստյանը։ Արևիկ Պետրոսյանը ազգային ժողովի падգամավոր է ընտրվել 2007-ի մայիս ամսին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակով, նոեմբերից զբաղեցրել է փոխոսնակի պաշտոնը։ Հարավային Օսիայի ճանաչված Հանրապետության պետական տեղեկատվական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ նախագահ Էդվարդ Կակոյտին հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակության ներկայացուցիչների հետ ազգային ժողովի փոխոսնակ Վարդգես Բագիրյանի գլխավորությամբ։ Ղարաբաղի խորհրդարանի նախագահի տեղակալն ասել է, որ իրենք երկու եղբայրական ժողովուրդներ են, որոնք պայքարում են անկախության համար։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը կոչ է արել տեղական ընտրություններին չմիջամտել նոեմբերի 7-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին։ Նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական հարցերով բաժնի ղեկավարի տեղակալ Ալի Հասանովը, հավելելով, թե անթույլատրելի է, որ ադմինիստրատիվ ռեսուրսն օգտագործվի այս կամ այն տեխնացուի օգտին։ Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն 125 ընտրատեղամասերում մեծամասնական ընտրակարգով։ Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը մեկնել է արձակուրդ, որն անցկացնելու է Ավստրիայում, հիշեցնեմ, վերջին շրջանում հաջախակի են դարձել քաղաքապետի հասցեին հնչող քննադատությունները և նրա հնարավոր պաշտոնանկության մասին լուրերը։ Լուշկովը Մոսկվայի քաղաքապետն է 1992 թվականից։ Դելիից 375 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հնդկական Մադիխա Պրադեշ նահանգում երկու գնացքների բախման հետևանքով ամենակիչը 21 մարդ է զոհվել, 53-ը վիրավորվել են։ Իրարեն բախվել երկաթուղային կայարանում կանգնած մարդատար գնացքն ու բեռնատարը։ Նախնական տեղեկության համաձայն հորդառատ անձրևի պատճառով վատ տեսանելիություն է եղել տարածքում։ Associated Press-ին թված հարցազրույցում Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, թե ապագան պատկանում է Իրանին և կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին ընդունել այդ կարևոր դերակատարությունը, որն աշխարում ունի իր երկիրը։ Իրանի նախագահը մեկնել է Նյու-Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանին։ Իրանը հայտարարել է, Ահմադինեջադը պայքարում է աշխարհն առանց միջուկային զենքի տեսնելու համար։ Այսօր Վիեննայում բացվել է ատոմային էներգիայի միջուկային գործակալության համար ժողովը։ 151 երկրների ներկայացուցիչները իրանական խնդրից բացի կանդրադառնան նաև ատոմային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի վերաբերյալ Իսրայելի դիրքորոշմանը։ Ենթադրվում է, որ արաբական երկրների նախաձեռնությամբ հնարավոր է քննարկվի մի նախագիծ, որը Իսրայելին կոչ է անում հրաժարվել ենթադրյալ ատոմային զինանոցից, իսկ Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավար Ալի Ագբար Սալեխին ելույթ ունենալով Վիեննայում հայտարարել է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը այս պահին ապրում է վստահության ճգնաժամի ժամանակաշրջան։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր ասել են, որ նախորդային հայտարարված հրադադարի մասին բանավոր հայտարարությունը երկարաձգում են եւս մեկ շաբաթով։ Թուրքիան կուսակցությանը համարում է աղաբեկչական խմբավորում, կուսակցությունը ձգտում է Քուրդիստանի ինքնավարության հաստատմանը, CNN Թուրքի փոխանցմամբ 3 Թուրքիայում Մալեցիայի շրջանում։ Հարսանյաց հանդեսի մասնակիցներին փոխադրող մի միկրոավտոբուս շեղվել է մայրուղուց և բախվելով սյանը շրջվել և այրվել է։ Պատահարի հետևանքով զոհվել է 7 մարդ, այդ թվում հարսն ու փեսան։ Ուզբեկստանում արգելվել է ոգելից խմիչքի և ծխախոտի գովազդը, նման օրենք է ստորագրել նախագահ Իսլամ Քարիմովը, տեղեկացնում է իտարտաս հղում կատարելով ուզբեկական լրատվամիջոցներին։ Երկրի օրենսդիրների հայտարարությունների համաձայն նման օրինագիծն ուղղված է երիտասարդների առողջության պահպանմանը։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Կիրակի օրը Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում գրեթե 100-ամյա դադարից հետո պատարակ մատուցվեց։ Աղթամարում Պորսու հայոց պատրիարքությունն էր և մոտավորապես 1000 հայ ուխտավորներ։
Հիմա սապահուս հոս նույն պաները գսկավ, ամեն մարդ գրնա չսկալ անշուշտ, ուրախ եմ սապահուս հոսը լալուս ամա եկճախում կիսետ հոսը։
I'm from Armenia, Yerevan. So, what do you feel today? I can't explain my feelings. I'm glad that I'm here.
Մեսան քուրդ է։ Մուսուլմանի փայց արմադը հայ է, իր արմադը գտնվում է։
Այմենից։ Այդ բզեր։
Դիարբեկելի, մուշլի։
Սամոնտաժ էր մեր թղթակիցների տեսանյութերից, վան էին մեկնել Սաթենիկ Վանցյանը և Կարինե Սիմոնյանը, նրանց պատրաստած տեսանյութերը տեղադրված են ինտերնետային մերեջում 3w.azatutyun.am։ Վերջին օրերին հեռարձակել են նրանց հաղորդումները, հիմա Սաթենիկ Վանցյանը պատմում է վան այցելած զբոսաշրջիկների մասին, նա զրուցել է նաև եկեղեցի գմբեթին այդպես էլ չտեղադրված խաչը պատրաստած վարպետի հետ, ինչպես նաև վան նյուս թերթի խմբագրի հետ։ Լսենք Սաթենիկի հաղորդումը վանից։
Աղթամար կողսում մատուցված պատարակին ընդառաջ վանեցի գործարարները գումարներ ներդրեցին սպասարկման ոլորտում, սպասելով 5000-ից ավելի հյուրերի, սակայն գործարարների հույսերը չարտարացան։ Նախապես պատվիրված հյուրանոցները կիսադատարկ էին։ Վանի առևտրարդյունաբերական պալատի նախագահ Զայիր Կանդաշոլուն մեզ հետ զրույցում ասաց, որ որևէ մեկը չի մտածում, որ գումար է կորցրել։
Yani halk tabii ki yeni yeni alışıyor. Halk işte bugüne kadar tepkili değil.
Մենք փողի մասին բոլորովին չենք մտածում, սա առաջին մեծ քայլն էր, ցանկանում ենք, որ հայերը կան փողոցում հանգիստ կարողանան քայլեն, մարդկանց հետ շփվեն, իրենց զգան հարազատ։ Մեր հիմնական նպատակն այն էր, որ այստեղ իրենք իրենց շատ լավ զգային։ Իսկ այն հարցը, թե ի վերջո որքան մարդ մասնակցեց Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մի երեք մատուցած պատարակին, հնարավոր եղավ ճշտել միայն պատարակի ավարտիչ ժամեր անց, ըստ Պոլսո հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչ Թաթուլ Ծայրագույն Վարդապետ Անուշյանի, բուն պատարակին մասնակցել են 1000-ից 1500 հայեր, կեսից ավելի Ստամբուլից, Հայաստանից մոտ 200 ուխտավոր է մասնակցել, իսկ կղզում ընդհանուր մարդկանց տեղաշարժի արդյունքում պարզվել է, որ Աղթամարը այցելել մոտ 6700 մարդ, մեծամասամբ տեղացիներում հետաքրքիր է եղել, թե Սուրբ Խաչում ինչ է տեղի ունենում։ Պատարակին մասնակցած դիվանագետները ևս հայտնի են Թուրքիայում Գերմանիայի դեսպանը, Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից ու հյուպատոսարաններից 3 ներկայացուցիչ՝ Անկարայից, Ստամբուլից ու Ադանայից, նաև Շվեդիայի ու Ֆրանսիայի դեսպանատան բարձրաստիճան դիվանագետներ։ Այսքանը մասնակիցների առումով հիմա խոսենք թերևս ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկի՝ Խաչի քաշի մասին։ Պատարագին մասնակցում էր խաչը պատրաստած վարպետը, աշտարակցի Ջոնիկ Նիկոլյանը, ումից հարցրի, թե ի վերջո խաչը որքան է գժարում, 100 թե 200 կիլոգրամ։
Վերցնելով, տեղափոխելով դարբնություն եւ այլն, 100 չի հասնում, 100 կիլոգրամ չի հասնում։ 80-ից 90 կիլոգրամ։ Խաչի քաշը։
Սա երբ եք կպատրաստել։
3 տարի ամիս առաջ մտարապես այն ժամանակ կարոցին, որ ամբողջ ապտակամածը կար եկեղեցը, ես ծանկություն հայտեցի, որ գայի խաչի հետ տեղադրել, ստացվեց, հողեց այս խաչը հարված է իրա գմբեթի համար, ոչ թե հատակի համար։
Ես ավեր պատվիրել, այսպես ասենք խաչը
պատվիրատուն անմիջապես քուրդ չինարարեց, չգիտեմ ինչ ճանապարհով հայտնվեց դարձնոցում, պատվիրեց խաչ։
Դուք Հայաստանում բավականին խաչեր տեղադրել եք եկեղեցիներին, ի վերջո սա հեշտ է տեղադրել, թե չէ։
Հիմա շատ դժվար է տեղադրել, շատ, շատ աստիճաններ, շատ մեծ աշխատանք է պետք։ Աստիճանաբար եկավ հասավ եկեղեցու բակը, պատրիարքարանից եկավ հասավ ստեր, աստված մի տարի կլինի, թե մի ամիս կլինի, թե հաջորդ շաբաթ։ Իրանց համար սա այս տեխնիկայի դարում այնքան հեշտ կդրվի իրանք, եթե ուզեն, եթե ուզեն։
Հիմա տեղափոխվենք Վան, որ այսօր էլ դեռ մթնոլորտը շարունակում է մնալ հայկական։ Պատարագին մասնակցելու նպատակով Վան ժամանած զբոսաշրջիկների խմբերի դեռ կարելի է հանդիպել պատմական հուշարձանների մոտ։ Նաև հայերին բարի գալուստ մաղթող պաստառներն են փակցված, և դեռ մի քանի օր հայերեն լուրերի զետամամբ լույս կտեսնի Վան Թայմս թերթը։ Թերթի սեփականատեր Ազիզ Այքաչի հետ զրուցեցի այս նախաձեռնության վերաբերյալ։ Մտածեցինք, որ պատարագին մասնակցելու համար այստեղ շատ հայեր են գալու։ Ակոս թերթից մեզ օգնեցին հայերեն տպագրելու հարցում։ Հայերեն, թուրքերեն, քրդերեն և անգլերեն ենք թերթը թողարկում։ Մենք այս 4 լեզվով հրատարակվելու համար արտոնություն խնդրեցինք և ստացանք։ Իսկ արդյոք թերթը կշարունակի հայերենով լույս տեսնել, հարցին այսպես պատասխանեց Ազիզ Այքաչին։ Քանի որ այստեղ ապրող հայ չկա և հայերեն կարդացող, նույնպես ձեր գնալուց հետո հայերեն չեն հրատարակի։ Այս օրերին թերթը լույս է տեսել 3000 տպականակով, հետո այն կրկին կվերադառնա իր նախկին 1000 տպականակին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վան։
Թուրքիան խաչը չտեղադրեց Սուրբ Խաչի գմբեթին, և դրա պատճառով աղթամար չգնացին Մայրաթոռ Էջմիածնից, Կիլիկիո կաթողիկոսությունից, աշխարհով մեկ սփռված հայկական եկեղեցիների թեմերի ներկայացուցիչներ ևս չկային աղթամարում, այնտեղ միայն Պոլսո հայոց պատրիարքարանն էր։ Հաջորդ պատարագին հնարավոր է խաչը տեղադրված լինի, բայց դա արդեն առաջինը չի լինի հարյուրամյա դադարից հետո։ Անկախ ամեն ինչից աղթամարում պատարագ է մատուցվել, և հիմա լսենք, թե այս իրողությանը ինչպես են արձագանքում Երևանի հասովորական շարքային քաղաքացիները, ինչպես նաև կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցներում մեր համակաղակացիներից շատերն ասում էին, որ դրական տպավորություններ են ստացել աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում 3 տեղի ունեցած արարողությունից, ընդգծելով, որ շուրջ 1 դարյա դաթարից հետո այնտեղ պատարագ մատուցվեց։
Դրելի շատ մեծ բան էր, շատ մեծ բան էր։
Դեր տպավորություն։
Իհարկե շատ դրական։ Հասկանում եմ, որ բացվեց հոյակապես։ Իհարկե չտեսնված,
բայց փոքրական դրոշի
բան։ Լավ է, ժամանակավոր բան է։ Ինչ ավելի լավ է
չէ՞։
Զրուցակիցներից ոմանք կարծում էին, որ Հայաստանից ավելի ակտիվ մասնակցություն պետք է ապահովեր, որ միջոցառումը բոյկոտել այնքան էլ ճիշտ չէր, մի մասն էլ հակառակը ավելի ծայրահեղ մոտեցում ունեին։
Չեմ կարծում, որ դա որևէ բան փոխեց։ Թուրքիայի բարձ քաղաքականությունը մնում է նույնն է, և շարունակելու է մնալ նույնը։
Ճիշտ է, որ հայկական իշխանությունները նման դիրքորոշ են դրսևորել։ Դե չէ, թուրքական իշխանությունների տուրք տա։
Եվ գնային ավելի լավ կներ էլի։
Ամեն դեպքում պետք է գնային իրենց բողոքի ձայնը հենց հետը։
բարձրացնեին։ Իմ կարծիքով ճիշտը դա կլիներ։
Եկեղեցին պետք է գոնե այդ պահին, եթե անգամ ներկայացուցիչ չէր ուղարկում, ինչ-որ մի ակցիա աներ։ Օրինակի համար զանգեր ղողանջեին ամբողջ հայկական համայնքներում եւ Հայաստանով բոլոր եկեղեցիներում ի բողոք թուրքերի շոուին։
Ինչ վերաբերում է հայաստանյան քաղաքական ուժերին, Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ եկեղեցու գմբեթին խաչ չտեղադրելով Թուրքիան վիրավորեց ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլև ողջ քրիստոնեական աշխարհին։ Դրա վկայությունը Ռազմիկ Զորաբյանը համարում է Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու վերաբացման արարողության վերաբերյալ միջազգային լրատվամիջոցների հրապարակումներն ու հաղորդումները։
Արդեն արտասահմանյան լրատվամիջոցները այնտեղ օգտվել այնքան էլ թուրքանը պաստ հաղորդումներ չեն տվել այս հարցում, որովհետև քրիստոնի աշխարհը դա միայն հայկական աշխարհ է, չի քրիստոնյա աշխարհը շատ մեծ է, կան գերտերություններ, որ քրիստոնական կրոնն են կրում, եւ սա վիրավորանք է ամբողջ քրիստոնական աշխարհին, որովհետև խաչ հասկացությունը դա սիմվոլ է, դա քրիստոնեության սիմվոլն է այսօր աշխարհում, եւ իրենք վիրավորեցին այդ խաչը, չենք տեղադրում քրիստոնական խաչը։
Այսինքն Եվրամիության անդամակցության ճանապարհին այս եկեղեցում պատարակ թույլ տալու նախաձեռնությունը միջազգային հանրությանը որպես բարեփոխում ցույց տալու Թուրքիայի ծրագրերը ըստ Ռազմիկ Զորաբյանի կարծես ծախողվում են։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը եւս կարծում է, որ Թուրքիային այսպիսով չհաջողվեց աշխարհին համոզել եւ արարողությունը չծառայեց այն ամենին, ինչին Թուրքիայի իշխանությունները ձգտում էին։
Հարցը խաչ դեղադրել չդեղադրելու վերաձելով Թուրքիան մի դիասել որ իր այդ նպատակի մեջ չհաջողեց, որովհետև այսօր չեք հանդիպի ոչ մեկ միջազգային լրատվամիջոցի կողմից լրատվության, որտեղ չլինի նաև հայկական տեսակետի արձագանքը, նույնիսկ կան լրատվամիջոցներ, CNN, BBC, որոնք ասում են, որ որպես եկեղեցի չբահբանելու հարցը նաև կարող է կապ ունենալ նրա հետ, որ մտահոգ է Թուրքիան, որ հայերը կարող են այդ տարածքները բանջել։ Այսինքն այնպիսի հարցերը սկսեցին բարձրացվել, որ չեմ կարծում, որ Թուրքիան ցանկանում էր, որ բարձրացվեին։
Թուրքիան այս խնդրի պարագայում էլ արեց նույնը, ինչ հայ թուրքական արձանագրությունների պարագայում։ Դա հիմք է արձանագրությունները խորհրդարանի մեծ օրակարգի ցանելու համար, կարծում է Կիրո Մանոյանը։
Սա երկրորդ անգամն է, որ հայ-թուրքական Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում ստացվում է, որ Թուրքիան անգերց չէ։
Անդիմադի ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը եւս կարծում է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները պետք է հանվեն խորհրդարանի մեծ օրակարգից, բայց այն պնդումների հետ, որ Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու արարողությամբ Թուրքիան չկարողացավ հասնել իր ուզածին, պատգամավորը այնքան էլ համամիտ չէր։
Դիվանագիտական սեղանի շուրջ, երբ որ նստեն, թուրքերն ասելու են, պատարակը մատուցվեց հայկական եկեղեցում։ Այլ հարց է, որ ինչ-ինչ խնդիրներից ելնելով հայկական կողմը չմասնակցեց, եւ դա իրեն կարող են բացատրել նաեւ հուզական կողմով, որ խաչ չկար եկեղեցում, բայց պատարակի մատուցումը արդեն իսկ դրական երևույթ կգնահատվի։ Դա իսկապես Թուրքիայի համար հետագայում դիվանագիտական գործընթացներում հաղթաթուղթ է լինելու։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ներքաղաքական ոլորտից ամենավերջին լուրը հրաժարական է տվել ազգային ժողովի փոխնախագահ Արևիկ Պետրոսյանը, նա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից էր։ Կոալիցիոն պայմանավորվածությունների պաշտոնները բաժանելու հարցում այստեղը բաժին է հասել Բարգավաճ Հայաստանին։ Նախնական տեղեկություններով Բարգավաճ Հայաստանը իր շարքերի մեջ նոր թեկնածու է փնտրում առաջադրելու համար այդ պաշտոնում։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանն այսօր մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց տեղեկությունը, որ ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնից հրաժարական է տվել ԲՀԿ ներկայացուցիչ Արևիկ Պետրոսյանը։
Այո, մենք կարող ենք հաստատել այդ բանը։ Մեր կուսակցության որոշումն է, որ չարտարոց պատճառ չկա։
Խաչիկ Գալստյանը նաև հավելեց, որ Արևիկ Պետրոսյանը
կշարունակի պաշտոնավորել որպես օրական պատգամավոր մեր ծառայության, իսկ իր փոխարեն կուսակցության ապագայում կառաջարկի ոչ թեկնածու։
Հարցին, թե ում է տեսնում Բարգավաճ Հայաստանը Արևիկ Պետրոսյանից հետո թափուր մնացած պաշտոնում, ԲՀԿ նախագահի մամլոյ խոսնակն արձագանքեց.
Չեմ կարող ասել։ Արիտի դեպքում պիտի Արևիկին դուք կարծեք, ինքը կպատասխանի։
Իսկ ինչպես է վերաբերվում ազգային ժողովի ԲՀԿ անդամ փոխոսնակի հրաժարականին կոալիցիոն գործընկերը հանրապետական կուսակցությունը։ Այս հարցն ուղեցինք ՀՀԿ փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանին։
Կոալիցիոն որպես գործընկեր ինչպես է հանրապետականը վերաբերվում Արևիկ Պետրոսյանի պաշտոնացողությանը։
Քանի որ փոխոսնակի բարգավաճի քվոտարև է փոխոսնակը ընտրված, էլի պաշտոնը իրենց խնդիրն է, ինչ մեկնաբանություն կարող լինել։ փոփոխություն իրանք իրանք ունեն անել։
Ռազմիկ Զոհրաբյանը նաև ասաց, թե տեղեկություն չունի այդ պաշտոնի հավակնորդների մասին։
Ճիշտ ասած դժվարանում ասել, թե ովքեր կարող լինել։
Նշենք, որ ավելի վաղ հայաստանյան մամուլն այս պաշտոնի հավակնորդների թվում նշում էր ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի, կուսակցության անդամ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի և վերջերս ԲՀԿ-ին անդամագրված օրինաց երկիր կուսակցության նախկին անդամ Սամվել Բալասանյանի անունները։ Մինչդեռ անցած ուրբաթ, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Նաիրա Զոհրաբյանը կտրականապես հերքեց իր և Արամ Սաֆարյանի ԱԺ փոխոսնակի պաշտոնին հավակնելու հնարավորությունը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահի մասին այսօր մամուլում հրապարակված տեղեկությունը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, այս մասով այսքանը, ոչ ես, ոչ պարոն Սաֆարյանը նման հավակնություններ չունեն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որոշ դաթարից հետո ուրբաթ օրը Հայազգային կոնգրեսը հանրահավաք անցկացրեց։ Հիշեցնեմ, որ ընդդիմությունը դաթարեցրել էր հանրահավաքները Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի պատճառով, բացատրությունն այն էր, որ առանց այդ էլ բանակցություններում Հայաստանի վիճակը լավ չէ և ներսում ուրիշ լարվածություն չստեղծեն։ Ընդդիմությունը, ինչպես երևում է, որոշել է այլևս չսպասել։ Անցած շաբաթավերջին հանրահավաք անցկացվեց, ելույթ ունեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հիմնական շեշտադրումները Ղարաբաղի խնդիրն էր Հայաստանում իշխանապոխության անհրաժեշտությունը, իշխանությունների հետ երկխոսության օրակարգն ու պայմանները, քաղաքական հայացքների համար կալանավորվածներին ազատ արձակելը և մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտումը։ Տեսնենք, թե քաղաքական ուժերը ինչպես են արձագանքում ընդդիմության առաջնորդի շեշտադրած հարցերին։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 17-ին Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեկ անգամ ևս պնդեց, որ իշխանապողությունը եղել և մնում է ՀԱԿ-ի գլխավոր խնդիրը, և որ Ղարաբաղին ու Հայաստանին սպառնացող վտանգների հաղթահարման միակ երկը իշխանապողությունն ու օրինական ընտրությունների միջոցով ձևավորված իշխանության հաստատումն է։ Իսկ արդյոք կան իշխանապողության արտահերտ ընտրությունների իրական նախադրյալներ այսօր։ Այն, որ այսպես դժվար է շարունակել, փաստ է արդեն, կարծում է ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։
Այո, Հայաստանը արձանագրում է պարտությունը պարտության հետևից և միայն պայմանավորվել այսօրվա իրավիճակով կամ այսօրվա իշխանությամբ ճիշտ չի լինի։ Մենք այս 20 տարիների ընթացքում չկարողացանք լուրջ առաջընթաց արձանագրել թե Ղարաբաղյան արձում, թե ներքաղաքական կյանքում։ Եվ այս առումով մենք ասել ենք մի կետի, մի նշաձողի, որ իսկապես դժվար է պատկերացնել, որ մենք կարող ենք այսպես շարունակելու դեպքում զարգացնել Հայաստանը, ընդ որում բոլոր ոլորտներում։ Իշխանապողության հարց, այսպես եթե դիտենք, անհրաժեշտ է։ Մյուս կողմից, այն ինչ այսօր կա քաղաքական դաշտում, ես նկատի ունեմ ընդդիմության կեցվածք և իշխանության պահվածքը, չի տալիս ենթադրելու հնարավորություն, որ կարող է օպոզիցիան ընդդիմության այնքան ուժ ունենալ քաղաքական առումով, որ փոխել։ Եվ չնայած նրան, որ անդիմադիր տրամադրությունները Հանրապետությունում շատ ավելի են, քան իշխանամետ տրամադրությունները, բայց որովհետև սաուկ սրտի ընդդիմությունը համախմբած չի, չի կարողանում այդ անդիմադիր տրամադրությունները համակարգված կարոսվածքային դաշտ բերել, իշխանությունը դրա համար տեսնում է, որ ինքը կարող է դեռ շարունակել։ Իմ կարծիքով միակ հնարավոր տարբերակը այն է, որ Հանրապետության ղեկավարությունը, ի դեմս Հանրապետության նախագահի, դիտակցեն ստեղծված իրավիճակը, որ այսպես շարունակել հնարավոր չի։
Եվ
ոչ թե հրաժարական տան, հասկանան իրավիճակը և կազմակերպեն ընտրություններ, որտեղ թիվ մեկ պայմանը պետք է լինի, որ այդ ընտրությունները պետք է լինեն ազատ և արդար։ Արտահերթ, մեր բոլոր պարտությունները սնվում են մեր ներքաղաքական վիճակից։ Իսկ ներքաղաքական վիճակի թիվ մեկ պատճառը, այսպես ասեմ, որը մեզ ասրել է այսօրվան, այն է, որ վաղուց, շատ-շատ վաղուց մենք չենք ունեցել ազատ արդար ընտրություններ։ Բայց ցավոք չեմ կարծում, այդ դիտակցումը այսօր կլինի իշխանության բարձրագույն օղակներում։
Ռուբեն Հակոբյանը երկրի ներքաղաքական կյանքում ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրեց նաև ընդդիմությանը։
Գլխավոր մեղավորներից մեկը այսօր ընդդիմությունն է, իսկ կեցվածքով ռեալ այլընտրանք չի կարողանում այսօր ընդդիմությունը ներկայանալ։ Ցավոք սրտի ռեալությունը պակասում է ընդդիմության գործողություններում և առաջինն արդեն համախմբվածությունը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթում տարածաշրջանի և մասնարարապես ռուս, թուրք, ադրբեջանական նոր ձևաչափի ձևավորմանն անդրադառնալով ներկայիս իրավիճակը համեմատեց 1920 թվականի հետ։ Իշխանությունն ամեն գնով պահպանելու պետական պատասխանատուների մարմաջը մեր երկիրը նորից կանգնեցնում է կործանման կամ առնվազն ազգային աղետի եզրին, հայտարարել էր առաջին նախագահը։ Թե հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը և թե դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը որպես անհաջող համեմատություն և զուգահեռ բնորոշեցին ելույթի այս դրվակը։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանով.
Իմ համար նորություն է, որ հակ առաջնորդը մեծ սիմպաթիաներ է դարձնում բոլշևիկյան գաղափարախոսության և բոլշևիկների հանդեպ, ավելին ասում է, որ 20 թվականին պետք էր իշխանությունը հասնել բոլշևիկների մայիսանապատմության ժամանակ։ Ընդամենը մեկ պատմական ակնարկն է, որ բոլշևիկները այդ ժամանակ համագործակցում են քեմալականների հետ։ Ես չեմ հասկանում, մերոնք ու հետ են համագործակցում։
Այսինքն մերոնք ու նկատի ունեք։
Մերոն դիմությունն էլի, մերոն, այսինքն այս զուգահեռները շատ սխալ է։
Հոյդա խմբակցության անդամ Արտվիկ Մինասյանի գնահատմամբ առաջին նախագահը սխալ է վերլուծել պատմությունը։
Դրանով հանուղակի նախինքը իրեն դրել է բոլշևիկների տեղը։ Երկրորդ, 1920 թվականի հիշատակված պատմական իրադրությունը ոչ միայն համարժեք չէ այսօրվա ստեղծված իրավիճակին առնվազն արտաքին տեսանկյունից, այլ նաև, եթե մենք փորձենք մեկին մեկ վերարտադրել այդպիսի իրավիճակը, ապա հաստատ իշխանության հանձնումը չպետք է լինի առաջին նախագահի օգտին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթում նաև երկխոսության գնալու առաջարկ արեց իշխանություններին, սակայն որոշակի նախապայմաններով, եւ որ այդ երկխոսությունը կարող է վերաբերել միայն խաղաղ սահմանադրական ճանապարհով իշխանության փոխանցմանը, պատրաստ է իշխանությունը գնալ նման երկխոսության։
Հասկանում եմ, որ ընդդիմությունը պետք է քննադատի, որպեսզի ունենա լարկանիշ ընդդիմադիր երկրորդի մոտ, բայց դա պետք է բոլորիս հասկանալի լինի, և եթե մենք խոսում ենք երկխոսության մասին, աբսուրդ է խոսել նախապայմաններով։ Եթե դու դնում ես նախապայմաններ, ապա երկխոսել չի կարող լինել։
Բացի դրանից, վերլուծելով ՀԱԿ անդամների նախկին հայտարարությունները, Էդուարդ Շարմազանովը եզրակացրեց, որ ընդդիմադիր դաշտում կան հակասություններ։
Եթե Ալիք Արզմանյանն ասում էր, որ արտահայտությունը չի լինելու, եթե ֆորտնաժուր չլինի, գնալու ենք հերթական ընտրությունների, Լևոն Զորաբյան իր ելույթում խոսեց բոլոր հասկացող չհասկացողների համար, եւ ներքին եւ արտաքին, ներքին երևի նկատի ունեցել գործընկերոջը, որ արտահերթ ընտրությունների են գնում։
Դաշնակցական Արտվիկ Մինասյանի գնահատմամբ առաջին նախագահ իր ելույթում խոսելով իշխանապողության մասին իրականում հերացնում է իշխանապողության հնարավորությունը։
Օգնում է իշխանություններին, որպես նրանք կարողանան ավելի ամրապնդել իրենց իշխանությունը մեր երկրում։ Դա հենց քողարկված տակտիկան է, իրականում իշխանապողության չի գնում առաջին նախագահը։ Առաջին նախագահը գնում է համազգային դաշտում լիդեր լինելու մոտեցմամբ, որտեղ թե ընդդիմությունը եւ թե իշխանությունը կենթարկվեն միայն իրեն։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանում երկրորդ ընթերցման ընդունվելու համար падգամավորները անդրադառնալու են կրթության ոլորտին վերաբերող օրենսդրական փոփոխություններին, որոնք ընդունվելու դեպքում ճանապարհ են բացում Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների համար։ Ընդհանրապես օտարալեզու դպրոցներ բացելու գաղափարի մասին կառավարությունը ամենասկզբից ասաց, որ Հայաստանում նման դպրոցներ բացելու առաջարկություններ ստացել էին Թայվանից եւ Ռուսաստանից, Ռուսաստանից մեծահարուստ Ռուբեն Վարդարյանն էր Դիլիջանում որոշել դպրոց կառուցել, բայց հետո երկուսն էլ կարծես հետ են կանգնել իրենց մտադրությունից, սակայն գործն արդեն շարժվել է, օրինագիծը դրանից հետո չի համվել խորհրդարանից, չնայած օտարալեզու դպրոցներ բացողներ այս պահին չեն երևում։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Լեզվի մասին եւ հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ առաջարկող օրինագիծը, որով հնարավորություն է ստեղծվում Հայաստանում բացել օտարալեզու դպրոցներ եւ որը Գաշնանային նստաշրջանի վերջում խորհրդարանում ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, երկրորդ ընթերցմամբ կքվեարկվի աշնանային նստաշրջանում հոկտեմբերին։ Հասարակությունում դժգոհության ալիք բարձրացրած բազմաթիվ ակցիաների, երթերի, պիկետների առից դարձած վիճահարույց օրինագծի ի հայտ գալու պատճառներից մեկը Դիլիջան միջազգային դպրոցի ստեղծման նախագիծն է։ Ծրագրի նախաձեռնողները բաց նամակ էին գրել հանրային խորհրդի անդամներին։ Նախատեսվում է, որ 2020 թվականին դպրոցում կսովորեն 13-ից 18 տարեկան շուրջ 600 երեխաներ, որոնցից մոտ 200-ը կլինեն Հայաստանի քաղաքացիներ։ Նախաձեռնողները հավաստիացնում են, որ հայաստանցի երեխաների շուրջ 80%-ը կսովորեն անվճար հիմունքներով։ Մեջբերում եմ, դա սկզբունքային հարց է մեզ համար, քանի որ մեր դպրոցը էլիտար չէ այդ բարի աղավաղված իմաստով։ Մեր աշակերտների էլիտարությունը ուշադրությունը պայմանավորված է նրանց ինտելեկտուալ կարողություններով եւ ոչ թե նրանց ծնողների բարեկեցությամբ, գրում են դպրոցի կառուցման նախաձեռնողները։ Սակայն մենք դեմ ենք հոտարարելու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամներ Արմեն Հովանիսյանն ու Արամ Ապաճյանը այդպես չեն կարծում, հիմնավորելով իրենց մտահոգությունները։
Եթե դու այդտեղ ունես մարդիկ, ովքեր որ ավանդելով այդ դպրոցը հետագայում դառնում են երկրի ղեկավարներ, չոր բիզնեսի լիդերներ, մենք խնդիր ենք ունենում, որովհետև մենք բոլորին ցույց ենք տալիս, որ սա է հաջողության ճանապարհը։
Միջին դպրոցի կառուցումը Հայաստանում բյուջեն հավասար է մի քանի 100,000 դոլարի։ Կոնկրետ թվ չեմ հիշում, բայց 500,000 դոլարից շատ ավելի քիչ։ Ինչ է կարծում, մի դպրոց, որը նախնական հիմնադիր բյուջեն 60,000,000 դոլար է, ես չեմ ասում բարեկան ծախսերը, այլ հիմնադիր բյուջեն, կարելի է խոսալ, որ դա իսկապես բաց հաստատություն է, որը բաց է բոլորի համար, որ առավելևս 600 աշակերտ պետք է ունենա իր ամենա այսպես պիկային, հա, առավելագույն պահին։
Հանրային խորհրդին ուղված նամակում Դիլիջան միջազգային դպրոց նախագծի հեղինակները իրենց մտահոգությունն են հայտնում հարցի շուրջ։ Այս պահին մենք ափսոսանքով, բայց լերջորեն դիտարկում ենք նախագծի կասեցման հնարավորությունը։ Մեկ դպրոցի համար պետության կարևորագույն օրենքը փոփոխել է, մենք դեմ ենք հոտարարելու դպրոցների վերաբացման խմբի անդամները պարզապես անընդունելի են համարում։
Հանրակրթության համակարգը փաստորեն վտանգվում է, մեր լեզվական մշակութային անվտանգությունը վտանգվում է 600 հոկանոց դպրոցի համար։ Թե եկեք օրենք ընդունենք կառավարության 3-րդ հարկի ձախկոմի կանացի զուգարանի վերաբերյալ։ Ինչի այդպես առանձնացնել եւ առանձին դեպքերի համար մի ամբողջ փոխել իրավահանգ համակարգ։
Հանրային խորհրդի պաշտոնական կայքեջում 3 օր առաջ հրապարակվել է խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի պատասխան նամակը դպրոց նախագծի հեղինակներին, որտեղ մասնավորապես ասված է. Հանրային խորհրդի կարծիքով օտարալեզու դպրոցները, որպիսի քիմնելու առաջարկությամբ հանդես եկավ ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարությունը, ներկա պայմաններում ոչ միայն չեն լուծի մեր հասարակության մեջ եւ կրթական համակարգում եղած խնդիրները, այլեւ էլ ավելի կխորացնեն դրանք։ Ճիշտ չէ այն կարծիքը, որ առաջարկվող օտարալեզու դպրոցների հիմնումն է կրթական բնագավառի խնդիրների լուծման ճանապարհը։ Օրենքում փոփոխություններ կատարելուն դեմ արտահայտվողներն ու Դիլիջան դպրոց նախագծի թերությունները մատնանշողները այն մտքին են, որ լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելը ազգի դեմ դավադրություն է, որի ակունքներում կանգնածները դպրոցի հիմնադիրները չեն։
Ես չեմ կարծում, որ պարոն Վարդանյանը դա մի չարագործ է, որը նպատակ է դրել գալ եւ ես երգիր իրենով անել։ Չերտերեց է, բիզնեսմեն է, ինչ որ գործերով է զբաղվում, լավ է անում, խնդիր չկա։ Բայց իշխանության մեջ, այո, ես կարծում եմ, որ այսօր կան ուժեր եւ կան անհատներ, որոնք մեր ամենակարևոր նվաճումներից մեկը, դա մեր լեզվական եւ հանրակրթական անկախությունն է, գտնում են, որ դա ավելորդություն է, գտնում են, որ դա մեզ ոչինչի չի բերում եւ ցանկանային այդ արժեքը զիջ է։
Հիշեցնեմ, որ Դիլիջան դպրոցում դասավանդումն իրականացվելու է անգլերեն լեզվով, նախատեսվող ներդրումների ծավալը կգերազանցի 60 միլիոն ԱՄՆ դոլարը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդումը Լոռու մարզից։ Բնապահպան ակտիվիստների եւ լրագրողների հաղորդումներից հետո Գուգարքի ոստիկանությունը մի գյուղացի է բռնել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գուգարքի ոստիկանությունը Եղեգնուտի անտառում անօրինական հատում իրականացնելու համար տուգանքի է ենթարկել Վահագնաձոր գյուղի բնակիչ Մհեր Ղուկասյանին։ Հիշեցնենք, որ անօրինական հատման այս դեպքի մասին առաջին օգոստոսի վերջին ահազանգել էին Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամները։ Առանց Պետհամարանիշի ավտոմեքենայի տերերը հեռվում ծառերը կտրում ու գերանները գլորում էին ցած։ Գուգարքի ոստիկանության տվյալներով առանց Պետհամարանիշի այս մեքենայի տերը Վահագնաձորի բնակիչ Մհեր Ղուկասյանն է, նա 11 ծառ է հատել։ Փաչի գերազանցում 400,000 դրամը, այն ինչպես Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց Գուգարքի ոստիկանության բաժնի պետ Էրիկ Շարմազանովը, հասնում է 200,000 դրամի։
Վնասի հատուցման չափը երրապատիկ է, կազմել է 664,000 դրամ, ամբողջությամբ վերականգնվել է ծառը։
Վահագնաձորի մեկ այլ բնակիչ Արմեն Եղոյանը եւս բերման է ենթարկվել ոստիկանություն այն բանի համար, որ Եղեգնուտի անտառում կրկին առանց թույլտվության անօրինականորեն ծառեր էր կտրում։
Անտառում նույն պահապարտում և ոստիկանության աշխատակիցների, բնապահպանության տեսության, Լոռու մարզային վարչության աշխատակիցների համատեղ ձեռնարկված ցառում, ներկայացել է ևս մեկ անձ՝ իր ավտոմեքենայով, ինչպես Փայտանյութը բերված գերմանային թերակուի լուսկանցան գործի բաժնում հետաքննություն շարունակվում։
Եղեգնուտի անտարում անօրինական ծառ կտրած վահագնաձորցիների պատճառած վնասն անտարին այսքանով չի սահմանափակվում։ Բնապահպանության նախարարության մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Փափազյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե հատված ծառերի շարքում նաև կարմիր գրքում գրանցված ծառատեսակներ կան՝ 5 տանձենի և 1 ընկուզենի։ Սա ըստ Փափազյանի քրեական գործ հարուցելու հիմք է հանդիսանում։ Ոստիկանությունը սակայն քրեական գործ դեռ չի հարուցում։ Էդիկ Շամազանովն ասում է, թե քրեական գործ կհարուցեն Գուգարքի անտառում ընթացող ուսումնասիրությունների ընդհանուր ծավալների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալուց հետո, իսկ ուսումնասիրությունները դեռ չեն ավարտվել։
Սպայդությամ քրեական գործ չի արձվել, քանի որ ունենք վնասի չափ չունենք, քրեական գործ հարուցման 4 հարապատիկ գերազանցող գումարի դեպքում։ Մինչև մասնագիտական եզրակացություն չստանանք, մենք չենք կարող ոչ քրեական գործի հարուցման հարց չկարող լուծել։
Մինչդեռ ոստիկանությունը ահազանգը ստանալուց ավելի քան 2 շաբաթ անց պարտավոր էր քրեական գործ հարուցել, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Քրեական դեպքում ընդհանրապես երբ որ քրեական գործ չի ասում, սա արդեն իսկ տիպիկ, հա, բնորոշում է կա արդյոք պետական մարմինների կողմից կամք կասեցնելու ապօրինությունները անտարտունտեսյան բնագավառում։ Ցավոք սրտի հերթական անգամ մենք տեսնում ենք, որ այդ կամքը բացակայում է հենց քրեական գործի չհարուցելու կամ համաշխարհային գործողությունը չիրականացնելու առումով։
Սակունցը հաղորդում է ներկայացրել հանրապետության գլխավոր դատախազին, խնդրելով վերացնել Գուգարքի ոստիկանության բաժնի անգործությունը պարտավորեցնել հարուցել քրեական գործ, ինչպես նաև միջոցներ ձեռնարկել հրապարակորած հերթի Վանաձորի թղթակից Էդուարդ Արզումանյանի կատմամբ ճնշումներ իրականացրած անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։
Սա պետք է անպայման համապատասխան ուշադրություն արժանանա իրավապահ մարմինների կողմից, որովհետև ըստ էության մարդիկ, որոնք փորձում են ապօրինի անտառահատումները բացահայտել կամ այսպես որ հանցագործությունը բացահայտել, նրանց նկատմամբ փորձարարում ճնշման միջոցով այդ գործողությունը խոչընդոտել։
Նկատենք, որ Էդվարդ Արզումանյանը Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամների ու բնապահպանության նախարարության մոնիթորինգի կենտրոնի աշխատակիցների հետ երկրորդ անգամ այցելելով անտառ ճնշումների է ենթարկվել։ Էդվարդն ասում է, թե նաև ոստիկաններն են իրեն խնդրել չհրապարակել անօրինական հատման իրական տվյալները։
Ոստիկաններն էին նշում, ասում էին, որ այս անտառապետին տարանդատին դու ես իր երեխեքին պահելու։ Նա սկսեց խղճարություն արտասնել, թե անտառապետի հայրը նոր է մահացել, իմի իր երեխեքին յետիմ ես դու քո նյութով թողելու, ինչ իմաստ կա դրա մեջ, նա 11-ը ֆիքսի, դու չգիտես, որ այս անարդար երկիրա, որ այստեղ էլի խղճ անտառապետը պետք է դատվի անտառապետի տունն ես քանդում, անդատ ինձ անտառապետին որպես դուշման էին ներկայացնում, ասում են, տես այ ինքն է իր նյութով քո տունը քանդելու։
Գուգարքի ոստիկանության բաժնի պետ Շարմազանովը հերքում է կատարվածը։
Եվ անդարձ ստուգման մեջ, որոնց ըստ իրենց ասելու հեռում կանգնած դարը ոստիկանները։
Նշենք, որ անցած ամսվա ընթացքում ոչ միայն Գուգարքի Եղեգնուտի անտառում են արձանագրվել անօրինական հատման դեպքեր, այլև մոտակա Վահագնիի անտառում։ Մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալներով ընդհանուր առմամբ 400 ծառ է հատվել։ Սա էլ պատճառ է դարձել, որ մինչև ուսումնասիրությունների ավարտը կասեցվի Վահագնիի անտառապետի գործունեությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Աջապտյակ կոչվող թաղամասերի բնակիչների բախտը շենքերի առումը ոնց որ չի բերում։ Երևանի, ինչպես ժողովուրդն է ասում, Չերյոմուշկայի շենքերը սկսել են քանդվել, պայմանները վթարային են, մի քանի շենքեր նույնիսկ քանդվել են արդեն, թաղամասի բնակիչների մի մասին նոր շենքեր են տեղափոխել, նոր շենքեր են տվել, մի մասը դեռ վթարային շենքերում է։ Հիմա էլ Ստեփանակերտի Չերյոմուշկայի բնակիչներն են դժգոհ։ Այնտեղ շենքերը դեռ նոր են, բայց բնակիչները արդեն բողոքում և դժգոհում են։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտում ապրող ադրբեջանից տեղահանված փախստականները բողոքում են իրենց բնակարանային պայմաններից։ Վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը 14 փախստական ընտանիքների համար Ստեփանակերտի ծայրամասում գտնվող Աջափնյակ թաղամասում առանձնատներ էր կառուցել և մեծ դժվարությամբ համոզել նրանց տեղափոխվել այնտեղ։ Եվ արդեն 1 տարի է այդ ընտանիքներն ապրում են 3 սենյականոց այդ առանձնատներում, սակայն իրենց խնդիրները չեն լուծվել։
Ապսեկան 10-15 մայիս մենակ տաքսի փողոքել տալիս։ Ուր քինակ կանք ախր գործ ախոխանուշանումա օխտին ապրում օխտանը եթե ինչավ կա զմռը ժամը 6-ին մտնումա նեմենգես գյուլերի ինես ճաղները խավուս կա տաքսիան ուստում կա բունուշ զենի աշխատան քանջախ դիա քինա քիփողները բենել հավեր տասնա դիդլան սես սախ սեմ կտոր հատվա սախ բենրած քեցալն բողոքա ասան գալունք տասնա
Հայտի պոլերի ես պատրեն ումանում այսեղ անջանիք է։ Մենակ մերջ էլ ես
ավասխոյում ունանտալ։ Ոխ խատի է, ոխ
հատ նույն պոլերի։ Սմրնովեի կյամատակցին
այլ չա
հետ։ լող սվանում ա պատերը։
Ես իմ այդ տները, դե դա է պատերը։ Սամորը հիվանդըքն է, պատերը ես նա
պատապեց։
Մետ հալա մակրավում, թե պատերը։ Ես
իմ Սիվեր չյացավա մակրավան, անե տեղ եմ, ստեղ դվիր եմ ակրում մեր, դեպա եշն եմ դուշատ, անե տեղ եմ ակրում մեր, անե տեղ եմ մնաց։
Հաղթականները պատմում են, որ դեռևս 1 տարին չբոլորած այդ տները սկսել են խոնավանալ, ինչի հետևանքով թե հատակն է փչանում, թե պատերն են սկսել ճակտալ եւ թե առողջության հետ խնդիրներ են ունենում խոնավության հետևանքով։ Ասում են, որ տարբեր ատյաններ են դիմել հարցն ուսումնասիրելու պահանջով, բայց արձագանք դեռևս չկա։
Քանի հետ եմ դիմել տելևիզիոն, պենին ինգիդամ լուխջին դիմել, լիվեր կան իմ պատ պայմա հեք խոխաունի։ Հյուս քինի տոնշին, արը ուզում տոնշին, ինչավ շինի։ Իմ ամուսինս լիշներն անե Մոսկվա ծորերն ընկած 2 կոպեկ աշխատի պիրի։
Դները փիս եշն եմա, փիս, աբսոլյուտն է։ Կուխնին, ասին դիմախոտ չնա կուխնին դերած։ Ասին բոլերը վղի իրա թխած։ Բոլերը կտրատած, կուսոք-մուսոք տախտակ մախտակ ներստիա։
Լեռնային Ղարաբաղի սոցիալական ապահովության նախարարության տվյալներով 2003-ից մինչև 2007 թվականները փախստական ընտանիքների համար կառուցվել է 46 անհատական տուն, ինչպես նաև գնվել է 15 բնակարան։ 2008 թվականին նույն աղբյուրի համաձայն վերանորոգվել է 11 փախստականի բնակարան, եւ 2009-ին էլ նույն կարգավիճակ ունեցող 9 ընտանիքներ նույնպես ապահովել են բնակարանով։ Այդուհանդերձ Ղարաբաղում դեռևս վարձով ապրող շուրջ 600 փախստական ընտանիք
Իմ պահանջը սենա վեր ինձ, ինու գովելի, վեր կարիմ ապրիմ, նա նի խաճատ պրիզնաված, շտու մի տոժը, լուդի մի տոժը արմյանի։
Հորկար ուրեն զվերոցոտ ուրեմ
Սոցիալական ապահովության նախարարությունում շարունակում են վստահեցնել, որ փախստականների խնդիրները պետության ուշադրության կենտրոնում է։
Բոլորի վրա ուշադրություն ու կա, բոլորի խնդիրներ պետության տեսադաշնում է, սակայն պետություն ունեցած համեմատ հնարավորությունների շրջանակներում կատարված չի երևում, էլի։
Ղարաբաղում ապրող փախստականները հիմնականում տեղահանվել են Բաքվից եւ Սումգայիթից, նրանց հիմնական մասը ռուսալեզու է եւ նրանց պրոբլեմներից մեկն էլ հայերենի չիմացության պատճառով աշխատանք չունենալն է։ Ղարաբաղյան Փախստականները զուրկ են կարգավիճակից, այսինքն նրանք որևէ արտոնություն ունենալ չեն կարող։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյատյանը, Տաթևիկ Լազարյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Վանի Սուրբ Խաչի եկեղեցում երեկ կայացած պատարագը լայնորեն լուսաբանվեց թե արևմտյան եւ թե թուրքական մամուլում Թուրքիայի ամենաազատական թերթերից մեկը թարավ տանդրադառնալով Վանում տիրող դրամատրություններին գրում էր. Մենք պետք է հասկանանք այն հայերին, որ ժամանում են Վան, ինչ են նրանք տեսնում այստեղ՝ ճարտարապետական մի իսկական քաոս, եւ դա պատահական չէ 1915-ին քաղաքի հայկական մասն ամբողջությամբ փրկիզվեց։ Արմեն, ինչ են գրում լրատվամիջոցները, ինչպես են նրանք լուսաբանում հավթամարում երեկ կայացած պատարագը։
Գևորգ, շատ լայնորեն են լուսաբանում եւ ամերիկյան եւ բրիտանական եւ իհարկե թուրքական թերթերը։ Օրինակ իսլամական կողմնորոշում ունեցող Յենի Շաֆակը փոխանցում է, որ Վանի մահմեդականների հոգևոր առաջնորդը մուֆտի Նիմետուլա Արվաշը կարմիր վարդերով էր դիմավորել ավթամար ժամանած Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ Սրբազան Աթեշյանին։ Հյուրետի փոխանցումը Թուրքիայի հայերի համար Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցիչների բացակայությունը բանակնկալ էր։ Մայրաթորը նախապես համաձայնել էր մասնակցել պատարակին, սակայն վերանայել էր այդ վճիռը, այն բանից հետո, երբ համոզվել էր, որ իշխանությունները մինչև սեպտեմբերի 19-ը չեն տեղադրում Խաչը։ Հյուրետը հիշեցնում է, որ Թուրքիայի մշակույթի նախարար Էրթուղրուլ Գյունեյը հավաստիացրել է, որ չնայած այդ ուշացումներին Խաչը անպայման կտեղադրվի։ Մի հետաքրքիր բան էլ Զամանն է գրում Խաչի վերաբերյալ, որ ախտամարում հայկական եկեղեցու գմբեթի Խաչ տեղադրելու արգելքը ճիշտ այնպիսի սխալ է, ինչպիսին թույլ տվեց Եվրոպան, արգելելով մինարետներ կառուցել, խոսքը այստեղ հավանաբար Շվեյցարիայի արգելքի մասին է, որը ուժի մեջ մտավ հանրաքվեի միջոցով։
Եվ եթե խոսեցինք Եվրոպայի մասին, ինչ են գրում արևմտյան լրատվամիջոցները, արևմտյան թերթերում եւս պակաս չկա նման հրապարակումների, որքան ես հասկանում։
Այո, Los Angeles Times-ը գրել է, թե Կիրակի օրը արևելյան Թուրքիայում մատուցված պատարակը վկայում է երկու հարաբերությունների մասին։ Մի կողմից կա թուրքերի եւ հայերի հաշտության գործընթաց, մյուս կողմից առ այսօր կան խոչընդոտները, որոնք առաջացել են գրեթե 1 դար առաջ տեղի ունեցած, այսպես է թերթը ձևակերպում, հայոց զանգվածային սպանդից հետո։ Դա 1100 տարվա պատմություն ունեցող Սուրբ Խաչ եկեղեցում առաջին պատարակն էր 1915-ից ի վեր, տարեթիվ, երբ բռնության ալիքը գրեթե ամբողջապես ոչնչացրեց մերձավոր արևելքի քրիստոնյա համայնքներից մեկը։ Իսկ Washington Post-ը երեկվա պատարակի մասին գրում է, թե այն պետք է դառնար մի շրջադարձ թուրքերի եւ հայերի հարաբերությունների բարելավման ճանապարհին, բայց փոխարենը հրահրեց նոր վեճեր, քանի որ իշխանությունները հրաժարվեցին պատարակի նախորեին Խաչը տեղադրել։ BBC-ի թղթակիցն էլ իր ռեպորտաժում ասել է, թե ժայռերի, լեռների խորապատկերում հայոց միջնադարան պատարակի փառավոր հնչյունները շատ հուզիչ էին։ Մարդիկ եկել էին Միացյալ Նահանգներից, Հունաստանից, Գերմանիայից եւ Հայաստանից տոնելու խորհրդանշական վերամիավորումը այդ երկրի եւ իրենց նախնիների հետ։ BBC-ին վկայակոչել է ԱԿՕՍ-ի խմբագրապետ Ռոբերտ Կոպտաշին, ով ողջունել է թուրքերի կողմից եկեղեցին վերանորոգելու հանգամանքը եւ ավելացրել. «Դա հրաշալի է, բայց նրանք պարտավոր են ավելի խիզախ լինել. Թուրքիայի հասարակության մեծ մասը պատրաստ է ընդունել, որ դա հայկական եկեղեց է. Հիմա հերթը կառավարությունն է»։
Մի քանի շաբաթ առաջ ընդամենը Իրանի փոխնախագահներից մեկը հանդես եկավ հայտարարությամբ 1915 թվականի իրադարձությունները որակելով որպես ցեղասպանություն։ Որպես հետևանք Անկարայի եւ Թեհրանի միջև կարճատև, բայց բավական բուրըն դիվանագիտական սկանդալ ծագեց այսօր արդեն իրանական կողմը կարծես փորձում է փոքրինչ մեղմել նախկինում ծագած այս սկանդալի հետևանքները բավական կոշտ հայտարարություններով հանդես գալով արդեն Ղարաբաղի խնդրում։ Տաթևիկ, դու իմի ես բերել այդ հայտարարությունները, կարող ես առավել մանրամասն դրանք ներկայացնել։
Այո, Գևորգ, նշեմ, որ Իրանի փոխնախագահ Մուհամմադ Ռեզա Միրթաջեդինին կիրակի օրը տված իր հարցազրույցում ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Թեհրանը մշտապես պաշտպանել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է եւ Իրանը թույլ չի տա, որ այս տարածաշրջանում ագրեսիա կիրառվի, ասել է Միրթաջեդինին։ Միրթաջեդինին նաեւ քննադատել է ԱՄՆ մասնակցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, նշելով, թե Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը երբեք որևէ արդյունքի չի հանգեցրել։ Այսօրել արդեն ադրբեջանական ապագործակալությունը փոխանցում է, որ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մուհամմեդ Բագիր Բահրամին է խոսել այս նույն թեմայով եւ արտահայտել գրեթե նույն կարծիքը, ինչ Իրանի փոխնախագահը։ Նա ասել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը 19 տարվա ընթացքում հակամարտության լուծման հարցում որևէ առաջընթաց չի գրանցել եւ ընդհակառակը ավելի է բարձրացրել այդ հակամարտությունը։ Բահրամին այն կարծիքն է հայտնել, որ մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ պարզ եւ հստակ տեղեկատվություն չկա եւ որ դեսպանի ձևակերպում գրավյալ տարածքներում Ղարարար ուժերի տեղակայումը պաշտոնապես կնշանակի, որ Ղարաբաղը անջատվում է Ադրբեջանից։ Իրանը պնդում է, որ միջազգային սահմանները անփոփոխ մնան եւ բազմաթիվ անգամներ հանդես է եկել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության օգտին, դա Բահրամի խոսքերն եմ ես մեջ բերում։ Դեսպանը հավելել է, որ Իրանը շարունակել է ջանքեր գործադրել Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու համար եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը արդեն համաձայնել է իրենց միջնորդական ջանքերը ընդունել։ Իրանը, որ Իրանը առաջարկել էր հանդես գալ միջնորդի կարգավիճակով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, իսկ Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոտակին ապրիլին առաջարկել էր արտգործնախարարների մակարդակով երկկողմ հանդիպում կազմակերպել Հայաստան-Ադրբեջան-Իրան ձևաչափով, քննարկելու համար այս հակամարտության լուծման Իրանի առաջարկները։ Պաշտոնական Երևանը Գևորգ մեկ անգամ չէ, որ գնահատելով հանդերձ Իրանի ջանքերը, նշել է, որ որոշ փոփոխություն այդ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափում չի նախատեսում։ Մինչդեռ Բաքուն մշտապես հանդես է եկել Միսկի խմբի այդ համանախագահների ֆորմատը փոփոխելու կողմ։ Նշեմ, որ շատ հետաքրքրական է, որ այս հայտարարությունները հնչում են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Իրանում կատարած այն հայտարարությունից հետո, որով նա գնահատում էր Իրանի վերաբերմունքը եւ կեցվածքը Ղարաբաղյան հարցում որպես հավասարակշռված։ Նույն բնորոշումներ տվել նաեւ վերջերս Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուկրաինական թերթից մեկին տված հարցազրույցում։
Thank you. 10 օր առաջ Երևանում ներկայացվեց Հայաստանում իրականացվող ՄԱԿ-ի ծրագրերից մեկի 1001-ի զարգացման նպատակների ազգային զեկույցը, սոցիալական բարեփոխումների ընդհանրող այս ծրագրի իրագործումը Հայաստանում ըստ զեկույցի հեղինակների բավական անմխիթար վիճակում է, որոշակի առաջընթաց արձանագրվել է 8 ոլորտներից միայն 2-ում։ Դրա ընթացքն այսօրվանից քննարկում են ՄԱԿ-ի կենտրոնականում, ինչ ակնկալիքներ կան հեղինակ հանրապես այս ծրագիրը ինչքան է շարունակվելու։
Ծրագիրը Գևորգ ինչպես 10 տարի առաջ 2000 թվականին որոշեցին միավորած ազգերի կազմակերպության անդամ երկրները շարունակվելու է մինչև 2015 թվականը։ Եվ այդ ընթացքում աշխարհի ամենաաղքատ պետություններում եւ երկրներում գերտերությունները փորձել են միասնական ջանքերով կրճատել աղքատությունը, կրճատել մանկական եւ մոր մահացության թիվը, կրթությունը հասանելի դարձնել բոլորին։ 8 հիմնական նպատակ են իրենց առջեւ դրել գերտերությունները։ Առայժմ, ինչպես նշեցիր, ոչ միայն Հայաստանում, այլև մյուս պետություններում եւս մեծ առաջընթաց չի արձանագրվել այս նպատակների իրագործման ուղղությամբ, ինչպես հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, դրա պատճառը գերտերությունների կողմից տրամադրվող գումարների պակասն է, մասնավորապես եթե 2000 թվականին գերտերությունները խոստացել են 100 միլիարդ դոլարից ավելի գումար տրամադրել, իրականում միջ օրս տրամադրվել է դրա ուղիղ կեսը։ Իրավիճակը էլ ավելի բարդացավ վերջին 2008 թվականի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Առանց այդ էլ այս նպատակները շատ հավակնոտ էին, ճգնաժամը իրականում էլ ավելի բարդացրեց իրավիճակը, Ազատության ռադիոկանի զրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների հեղինակավոր կառույցներից մեկի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Պատրիկ Ստյուարտը։ Այս իրավիճակում միշտ դոնոր կազմակերպությունները առաջարկում են ոչ թե գումարների ծավալը ավելացնել, այլ բարձրացնել դրանց արդյունավետությունը։ Մենք պետք է վերանայենք մեր ռազմավարությունը եւ հիմնական քայլերը ձեռնարկենք ոչ թե նպաստներ եւ օգնություններ բաժանելու, այլ տեղերում տնտեսական աճը խթանելու, կոռուպցիան կրճատելու, ինչպես նաեւ տրամադրված գումարների նկատմամբ վերահսկողությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Նախորդին Ռոյթերին ասել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Ռաջիվ Շահը։ Ըստ էության չի ակնկալվում, որ այս հավաքի ընթացքում գերտերությունները որևէ նոր բանաձև կամ որևէ նոր փաստաթուղթ կընդունեն, ընդհանրապես նրանք պետք է, այսպես ասած, ամփոփեն այս տարիների ընթացքում կատարված քայլերը եւ որոշեն ինչի արվելու առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ իր համար թիվ 1 նպատակն է լինելու գերտերությունների կողմից պահանջել խոստացված գումարների տրամադրումը եւ հասնել այն բանին, որպեսզի առաջադրված նպատակները մինչեւ վերջ իրագործվեն։ Եվ նշենք, որ այս երրորդ հավաքից հետո Նյու Յորքում կմեկնարկի արդեն ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը, որտեղ արդեն անդամ պետությունները հանդես կգան իրենց արտաքին քաղաքականության մասին ընդարձակ ելույթներով։ Ակնկալվում է, որ այստեղ ելույթ կունենա եւ Իրանի նախագահ եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ, եւ ուշադրության կենտրոնում կրկին կլինի Թեհրանի միջուկային ծրագիրը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության առաջնորդներն արդեն հայտարարել են, որ շարունակելու են ճնշումներ գործադրել, որպեսզի Թեհրանը կասեցնի միջուկային ծրագիրը, իսկ Իրանի նախագահը Նյու Յորք ժամանելուն պես հայտարարել է, որ աշխարհը պետք է ընդունի Իրանի որպես գերտերություն եւ պետք է ընդունի այդ երկրի միջուկային խաղաղ ծրագիր ունենալու իրավունքը։ Եւ նշենք նաեւ, որ Միացյալ Նահանգները նաեւ մեկնել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, եւ ակնկալվում է, որ այս գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում նաեւ հանդիպում տեղի կունենա ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Միջնորդները արդեն հայտարարել էին, որ հանդիպում են ունենալու կողմերի հետ, առայժմ սակայն կողմերից որևէ մեկը չի հաստատում արդյոք դեմարդեմ հանդիպումը տեղի ունենալու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջեւ։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ վերադարձել են 90-ականները, գրում է Newsweek հանդեսի ռուսական տարբերակի խմբագիր Միխայել Ֆիշմանը, նկատելով իշխանության տարբեր թևերի պայքար, կոմպրոմատների փոխադարձ հրապարակում հեռուստատեսային պատվիրված բացահայտումներ, այս ամենը կարծես թե մենք թողել էինք 90-ականների վերջում, սակայն վերջին օրերի զարգացումները Մոսկվայի քաղաքապետի անձի շուրջ ստիպում են յուրատեսակ դեժավյուի զգացում վերապրել, գրում է Newsweek-ի խմբագիրը։ Ի վերջո, որն է Մոսկվայի քաղաքապետի և Դմիտրի Մեդվեդևի աշխատակազմի միջև ցակած սկանդալի պատճառը, սա է փորձել պարզել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ինֆորմացիոն արշավը Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքագլուխի եւ նրա կնոջ աշխարի ամենահարուստ կանյանցից մեկի Ելենա Բատուրինայի դեմ աննախադեպ է, եւ արդեն բոլոր քաղաքագետները, թե արևմուտքում, թե Ռուսաստանում, այս պատերազմը կապում են 2012-ի նախագահական ընտրությունների, իսկ ավելի կոնկրետ Պուտին-Մեդվեդև շատերի կարծիքով արդեն մեկնարկած մրցակցության հետ։ Ինքը Ելենա Բատուրինան The New York Times-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Լուշկովի դեմ պայքարը կապված է ընտրությունների հետ, եւ Կրեմլը վախենում է, որ այդ պայքարում Լուշկովը կլինի Պուտինի, այլ ոչ թե Մեդվեդևի կողքին։ Հիշեցնեմ, քաղաքագլուխը անցած հանգստյան օրերին մեկնել է Ավստրիա, որտեղ գտնվում է նրա ընտանիքը եւ որտեղ նա կարճատև արձակուրդ է անցկացնել։ Այստեղ Մոսկվայում արդեն խոսում են այն մասին, որ արձակուրդից Լուշկովը չի վերադառնա։ Նույնիսկ հնչում են կարծիքներ, որ Լուշկովն ու Բատուրինան ընդհանրապես չեն վերադառնա Ռուսաստան։ Հայաստան։ Այսպիսի հայտարարություն է արել օրինակ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ով Լուշկովի դեմ սկսված այս պատերազմում առաջին շարքերում է։ Մինչդեռ քաղաքագետներից շատերը օրինակ նշում են, որ Լուշկովի պաշտոնանկության հարցը իրականում Մեդվեդևի ազդեցության յուրահատուկ ստուգարք է։ Կկարողանա Մեդվեդևը Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկին ազատել պաշտոնից, թե ոչ։ Ամենահետաքրքիրը այս պատմության մեջ թերևս Պուտինի լրությունն է։ Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ սկսվել այս տեղեկատվական պատերազմը Լուշկովի դեմ, իսկ վարչապետը, իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության առաջնորդը, որևէ մեկնաբանություն չի արել։ Չնայած Լուշկովի դեմ սկսված պայքարի, չնայած բոլոր այն ռեպորտաժների, որ այս օրերին ցուցադրում են Դաշնային 3 հեռուստաալիքները, Լուշկովի ազդեցությունը Մոսկվայում, որտեղ ապրում է 7.5 միլիոն ընտրող հսկա է։ Բացի այդ, Լուշկովի պաշտոնակությունը լուրջ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի տնտեսության համար, քանի որ աշխարհի ամենամեծ երկրի ֆինանսների առնվազն 80%-ը Մոսկվայում է։ Փորձագետները նույնիսկ կանխատեսում են, որ Լուշկովի հեռացումը լուրջ կազդի նաև ռուբլու փոխարժեքի վրա։ Իսկ թե կգնա Լուշկովը, թե ոչ, հարցի պատասխանը դեռ չկա։ Հայտնի փորձագետ Վլադիմիր Պրիբիլովսկին ասում է, որ Հակառակ դեպքում Մեդվեդևը պարզապես նրան կհեռացնի, սակայն դժվար թե դա կատարվի առանց Պուտինի միջամտության։ Նովայա գազետա թերթի մեկնաբան Անդրեյ Կոլեսնիկովի կարծիքով Մեդվեդևի տատանումը Լուշկովի հեռացման հարցում խոսում է այն մասին, որ նա պարզապես չի կարող ինքնուրույն այս հարցը լուծել, և եթե այս ամենից հետո Լուշկովը չհեռանա, ուրեմն այս ամենի հետևում Պուտինն էր կանգնած, ասում է լրագրողը։
Այսօրվա մոլորակը հանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Տաթևիկ Լազարյանը, Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ, հյուրախաղերով Երևան է ժամանում Լոնդոնի արքայական ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս շաբաթվա թերևս նաև այս տարվա ամենաուշագրավ մշակութային իրադարձությունն է մեզ սպասում առաջիկա օրերին։ Երևան է ժամանում Լոնդոնի աշխարհահռչակ արքայական ֆիլարմոնիկ նվագախումբը երկօրյա հյուրախաղերով։ Այս հյուրախաղերը 21-ի հեռանկար դասական երաժշտական միջազգային փառատոնի, արդեն 11-րդ փառատոնի շրջանակներում են տեղի ունենալու։ Լոնդոնի արքայական ֆիլարմոնիկ նվագախումբը հանդես կգա մեր անվանի երաժիշտ կատարողների հետ։ Առաջին համերգի ընթացքում մենք կընդգրենք նաև անվանի դաշնակահար Բորիս Բերեզովսկուն, և ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանեսյանը,
բոլորը սպասման մեջ ենք մի մեծ իրադարձության, որը Լոնդոնի թագավորական ֆիլարմոնիկ նվագախմբի այցն է առաջիկա Հայաստան, իրենց հյուրախաղերը սեպտեմբերի 22-ին և 23-ին։
Նվագախմբի առաջին համերգը ղեկավարելու է Հայաստանի ֆիլարմոնիկ նվագախմբի գերսական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը։ Իսկ թե ինչպես հաջողվեց կազմակերպել այս նվագախմբի հյուրախաղերը Հայաստանում, ապա Սոնա Հովանեսյանի։
Բավականին ժամանակ բանակցությունների մեջ էինք նվագախմբի հետ, որովհետև այն կարգի նվագախմբերը իսկապես 4-5 տարի առաջ են պլանավորում իրենց համերգային գործունեությունը։ Մենք իհարկե այս նվագախմբի համերգով չենք սահմանափակվելու, հիմա բանակցությունների մեջ ենք նաև հետագա տարիների համար Բեռլինի ֆիլարմոնիկ նվագախմբի, Վիեննայի և այլն, և քանի որ դա մեր փառատոնի քաղաքականությունն է և արդեն 11 տարի է չի իջնում այն սպլանկան, այն նշաձողը, որին որ մենք որդեգրել ենք։ Իսկ անդրադառնալով մասնակցել
Դեսկի երկրորդ համերգի ընթացքում էլ, որ իդեպ տեղի կունենա օպերային թատրոնում, արդեն մեր լավագույն օպերային երգիչները հանդես կգան Հասմիկ Պապյանն ու Բարսեղ Թումանյանը։ Համերգի առաջին հատվածում կկատարեն հանրահայտ օպերային արիաներ, երկրորդ մասում էլ կհնչի Չայկովսկու 4-րդ սիմֆոնիան։ Իդեպ այս համերգը ղեկավարելու է հրավիրյալ դիրիժոր Լեհ Ծակումով Լեհ դիրիժոր Քշե Գորնովակը։ Նրա և համերգի այլ անվանի մասնակիցների հետ Մամլո Ասուլիս է նախատեսվում սեպտեմբերի 22-ին։ Իսկ մինչ այդ մեր զրույցի ընթացքում Էդվարդ Թոփչյանը ասում էր, որ նվագախումբը ինքն է ցանկություն հայտնել առաջին համերգի ընթացքում հանդես գալ իր ղեկավարությամբ։
Նախադեպը չունեցող իրադարձություն է, բացառիկ, ինչ ասեմ, երբեք չի եղել Հայաստանում, և ընդհանրապես այդ կարգի նվագախմբ Հայաստանում չի եղել, Կլիվլենդի նվագախմբի այցից հետո, որը կարծեմ 60-ական թվականներին է եղել։ Սա առաջին անգամ է, անցյալ տարի, ասենք, Գերգիևը եկավ Մարինյան թատրոնի հետ, նորից բացառիկ երևույթ էր, բայց դե այս նվագախումբը ավելի հանրահայտ և ավելի մեծ համբավ ունեցող նվագախումբ է։
Վերջում նշենք, որ մեզ բոլորիս արդեն շատ ծանոթ ու հարազատ 21-ի հեռանկարներ փառատոնը, որ գույցունի ճիշտ 10 տարի, այսօր է տալիս կոչվելու Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոն, իսկ թե ինչու, ապա ըստ Սոնա Հովանեսյանի,
դա թելադրված է մեր միջազգային կարգավիճակի հետ, քանի որ մենք այսպես ասած նույն հարթության վրա ենք, նստում ենք նույն սեղանի շուրջ, Էդինբուրգի, Բեռլինի եւ շատ հանրահայտ աշխարհի զորագույն փառատոների հետ, որոնք բոլորը կոչվում են իրենց քաղաքի անվանումը, կա իրենց տեղանքի, որտեղ, որ երկիրն են, որ քաղաքն են ներկայացնում, եւ չնայած 21 բառը մեզ համար շատ հարազատ էր եւ մեր եւ ձեր եւ բոլորի համար արդեն 10 տարի, այդ պատճառով մենք Երևան բառը պետք է ունենայինք անվան մեջ, որպեսի ատարուց չթվար։
Ուրեմն այսուհետ կոչվում է Երևանյան։
Այսուհետ կոչվում է Երևանյան հեռանկար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ցտեսություն։